passo a Agliacca. Deizuela eta ongietorri bidazoa Atxak saio berri ontara, non gaurko saioan Japoniara joango garen, eta beno, ba, hango talde klasiko bat entzungo dugu, behar bada gure artean ezain ezaguna, Urruti Xamar datorkigu Japonia, eta baina Japonean olako kondaira den talde bat entzungo dugu, eta beno, ba, txetik edo bildu ditudan diska batzuekin ba, saio hau egingo dugu. Taldea hain zuzen Star Club taldea dugu, eta azteko ba, Frontline abestia entzun dugu, ba, beraien, nik esango nuke, estreineko epetik ateratako abestia, The Star Club Number 6 izeneko EPA, non 1983 garren urtean kaleratu zen. Aurretik bazituzten grabazio batzuk, eta baina nik uste ofizialki eta estudioko grabazioekin hau izan leikela haien lehendabiziko grabazioa. Bai, taldea, Star Club taldea, ba, Nagoya irian sortzen da 1977 garren urtean, ba, sango nuke Ingalaterrako punkaren estandarekin bat ba, Japonian ere hainbat talde sortzen dira, ba, Asiako punk eszenatik goiztiarrenak japoniarrak dira, eta beno mundu mailan ere nahiko goiztiarrak izan ziren, ba, beste herri batzuekin alderatuz, ezta? Eta beno, ba, Nagoyan sortzen dira 1967 urtean Star Club taldea, eta haien ba, Frontline abesti hau entzut dugu, ba, nabaria denez, ba, Sex Pistols taldearen ba, influentzia handiarekin, ezta? Ea, zer datorkigun oraintxe. Star Club taldearekin jarraitzen dugu, saio osoa, eskainiko diogu Star Club Japoniar talde honi. Eta oraingoan Hello New Punks izeneko abestia entzun dugu. Eta beno, ba, Hello New Punks abestia hau nik esango nuke haien bigarren epean aurkidezakegu. Aldean Hello New Punks izeneko epean, eta beno, bitxikeria da, bigarren aldean, B aldean Bodies, Sex Pistolsen abestia dagoela, eta beno, hau 1984 garren urtean kaleratu zen, baino urte berean Hello New Punks izeneko ba, diska ere kaleratu zen, diska LPA, diska osoa, diska luzea, eta beno, horrez dago Bodies abesti hau, baina baita ere bai Hello New Punks abesti hau. Zera, zan genezake entzutegun single hau diska honen promo diska izan zela edo, baino diska ontako abesti bat entzungo dugu ere. We'll be right back. Hementxe genuen The Last Ride abestia, 1984ko Hello New Punks diskatik hartutako abestia. Star Club taldearen ba abesti hau. Bueno, eta hainbat talde japoniar bezala ba taldearen izena eta abestien tituluak ingelesez jartzen zituzten, baita abestien leloak ingelesez abestu, baina orokorrean abestien hitzak japoniarrez izan ohi ziren, gehienetan taldekideek ingelesez etzekitelako, baina ingelesa erabiltzen zuten nazioartekoa emateko edo entzuten zutenaren antza edukitzeko alabaina. Zera, japoniar taldeetan ere nahiko ikusgarria izaten da haien itxura. Zeren haien itxurari orokorrean garrantzia handia ematen diote, jarri edozein punk taldeen argazkirik edo bilatzeko interneten eta jakingo duzu zertan ari naizen. Bueno, Star Club taldea Japoniako klasiko haundien artean aurkitzen da. Eta esan bezala, 1967an sortu zen Japoniako Nagoya irian. Star Club taldeak 30 diska baino gehiago kaleratu ditu, eta beno, nik ez ditut 30 diska hoiek, baino dozena erdi edo bai, eta beno, haiei buruz pixkat arituko gara, eta beno, taldearen garai desberdin batzuk hartuko ditugu, beraz motz ibili beharko dugu diska bakoitzarekin, eta beno, olako abesti bat bi edo jarriko ditugu diska bakoitzatik, eta beno, hori izango da gauza. Zera, zan bezala Nagoya irikoa zen taldea, baino 10 urte beranduago 1987an taldea Tokio irira mugitu zen, hiriburura mugitu ziren. Zeren, beno, esan daiteke haien lehen diskak eta kaleratu ondoren arrakasta nahiko handia izan zuen taldeak, eta beno, jarrai dezagun beste abesti batekin. Ba, orain diskaz pasatu gara, beraien lehenengo diskatik, abesti pare bat entzun dugu, Hello New Punks izenekoa, eta beno, ba, 1985 garren urtean, punk diska kaleratu zuten, eta entzun dugu abesti honek diska hori irekitzen zuen, Radical Real Rock izeneko abestia, Japoniako ba, Star Club taldeoren bigarren diskoa izaki. Zera, ba, lehen esan bezala, ba, 50 diskatik gora kaleratu ditu talde honek, ba, esan dako Hello New Punks diska ontatik, eta oraindik taldeak jotzen jarraitzen du, pasaden urtean, 2019 garren urtean, fresko dugula oraindik, ba, arren abeslariaren ikage, izeneko jikage, izeneko abeslariaren, ba, 60 garren urte mugaren bira egin zuten, eta ia urtero diska bat kaleratzen dute, eta Japoniari bira ematen diote. Baina duela denbora pila bai, entzuten ari diska orain, punk diska hau, 1985 izan zen, baina 1986 Ground Zero izeneko ba, maxi bat edo diska motz bat, sortzi, ezakit sei edo sortzi abestikoa, hor etxetik badu diska hori ez dut ekarri gaur, baina hortik dago, baina bitxikeri bat dauka diska horrek, zeren Japonian izandako arrakastaren ondoren, ba, Star Club taldea ba, saiatu ziren arrakasta hori Australian edukitzen, eta Ground Zero diska hori grabatzeko Australiara joan ziren, eta han grabatu zuten, baita ere han bira bat egin, eta beno, ez zuten azkenean Australian arrakastarik izan, baino hortan saiatu ziren. Gure japoniar hauek tira, darraigun. Ba, hemen jarritu dugu punk, 1985ko diska honekin, Dead March izeneko abestiarekin. Zera, ba, Hanoverren bada Rockers izeneko diska denda bat, non ba, hango saltzaia dendaren jabea, ba, Japoniar punkaren jarretzaia ondia da, baita ere Star Club taldearena noski, eta beno, arke hainbat bidai egin zituen Japoniara, ba, diskak erosteko, eta bar, eta beno, ba, Europara Star Club taldearen diska pila ekarri zituena, ba, ura izan zen, eta beno, haien bai 80garren hamarkadako bai 90garren hamarkadako ba diska pila ekarri zituen. Nik diska gehienak ba harengatik ezagutzen ditut bai talde hau, zeren noski Japoniatik kanpo badaude talde batzu pixkat ezagunagoa direnak, baino ez gehiegi ez da ere, eta beno, badu bere komplikazioa ba, talde hauei buruz ba, gauzak jakitea edo haien musika lortzea. Eta beno, ba, esan bezala, 80garren hamarkadako Star Club taldearen diskak, batez ere, ba, 80garren hamarkadako lehen erdikaldeko diskak, ba, nahiko interesgarriak izan ziren, niri behintzat, ba, gustatu, nahezko gustatu zitzaizkidan. Eta beno, ba, 85ko diska batean gaude, baino salto egingo dugu 80garren hamarkadara, beno, esan behar diska honen ondoren ba aipaturiko Ground Zero diska hori dagoela ba Australian grabaturikoa eta han eginikoa. Gero 87an alako flexi bat kaleratu zuten non 1978ko haien hasiera bideko kontzertu bat biltzen zuena. Baita ere 1987an God Save the Punk Rock diska kaleratu zuten non ba hainbat punkaren ba klasiko ba revisitatzen dituzten Pretty Bacon, Borstal Breakout, Something Better Change eta alako ba klasiko pillo bat. Baina guk 80garren hamarkada joango gara.
Oh,
1981 urtera joan gera, eta haien Blood War Angel, Angel izeneko abestia entzun dugu, haien Illegal Dial izeneko ba, diskatik, Illegal Dial izeneko 1981 urteko Star Club taldearen diska ontatik, zera. Garai untako diska esan duanez, ba, haien ezakit, ba, gian formazioa edo, bai produkzioa, bai abestiak asko gustatzen zaizkit, lehen esan dudan bezala. Eta beno, esan behar da, Star Club taldetik, ba, jende pila pasatu dela, ezakit, behitzat dozena bat gitar jole, dozena bat gitarra pal jole, dozena bat bateria, edo gehiago, ezakit, olako zerrenda bat ikusi dut lehen, eta, bueno, ikaragarria, jende pila. Baino, beti mantentzen dena abeslaria da, Hikage izeneko abeslaria, ba, izan da, ba, taldea batuta, ba, eraman duena urte hauetan zehar.
Hey rockers, if you're bored by conventional radio,
696 LA's illegal pirate radio has the sound from the street.
Japan's most thrilling,
toughest,
and greatest punk rock band,
the Star Club.
Are you ready?
Let's roll it!
Diska honi izen ematen dion abestia entzun dugu, 696 Illegal Dial izeneko abestia. Eta beno, ba, Star Club taldearen garaikide edo 70. hamarkadaren bukaeran ero, ba, izan zitezkeen Anarchy taldea edo The Stalin taldea. Bi taldeak, ba, estilo desberdinetan, eta zera, ba, lehen esan bezala hasierako Japoniako punka, ba, ezakit The Clash, Sex Pistols, Heartbreakers, eta beno, Ramones eta alako taldeengatik, ba, oso influentziatuak zeuden. Hasiera batean, ba, Star Club taldeko partaideak, adibidez, ba, gitarrista bat, ez basulari bat izan zuten, non Paul Vicious, dei izen, goitizena jarri zuen, Paul Vicious, bateri jole bat, Topper Cook izenekoa, eta baita ere gitarri jole bat, Steve Cat Jones izenekoa, beno, goitizenez ezagututakoak. Zera, jarraituko dugu, ba, diska horrekin oso ondo dagoela.
Thank you.
Ilegaldial diska honekin gaude eta honako abestia Kamikaze Bomber abestia genuen Star Club ba, talearen ba, diska bikain eta abesti bikain ontan, baino diska saldatu beharko dugu eta mila zerun eta largoita mabi garren urtera joango gara. Honela hasten da 1982 garren urteko Message from Jail izeneko diska, Bad Bullet Boy izeneko abesti potente honekin, zera, ba, hasteko diska hontan, ba, pixkat Ramonz ikutu gehiagorekin, baina beno, haien historian zehar, ba, lako esan bezala Ramonz eta ingeles taldeen influentzia haundia izan zuten Star Club taldea, baina denboraz haien estiloa egiten joan ziren, entzuten ari garen bezala, zeren influentzia nabari dira, baina baita ere haien pertsonal kalitate haundia talde bezala eta jarraituko dugu Message from Jail tal, diska honekin.
Yeah.
Oraingoan Message from Jail diskatik Crackers izeneko abesti lasaiagoa baino borobila entzun dugu 1982ko diska ontatik. Zera, ba haien diskak Hello New Punks 1984koa eta Punk 1985ko diska hoiek Tokuma zigilu ba zigilu independentearekin kaleratu zituzten eta salmenta oso onak izan zituzten diska hoiek eta horregatik Victor izeneko ba disketxe nagusiak edo ba fitxatu zituen eta hortik aurrera diska gehienak Victor disketxe hortan kaleratu zituzten, bueno, Japoniako lako disketxe handienetako bat, beraz Japonian bat arle komertziala edo izango zen Star Club taldea, baina ezin daukatu haien musika ikaragarria dela. Eta, beno, agian arrazoi horrengatik horren beste urte iraun dutela ere, eta irauten jarraitzen dutela. 1984 garren urtean, bai Victor zigilupean, Japonian, baino Europan popbiz zigilupean, zigilu alemaniarrapean, ba diska hau kaleratu zuten. Abesti ikaragarria, zero izenekoa, oso abesti epikoa, Star Club taldearena. Eta beno, abesti hau, ba, 1984 garren urtean kaleratu zen, Ihoin izeneko diskatik, edo Atzerritarra izeneko diskatik, zera, ba, Japonian lehen esan bezala, ba, Victor zigiluak kaleratua, baina Europan pop biz izeneko, ba, Hamburgotar zigiluak kaleratua. Hau izan zen, nire lehen kontaktua Star Club taldearekin, eta, beno, benerzako berezia asko maite du diska hau, eta, beno, diska hontan, ba, taldearen hainbat osagai biltzen dira entzun ditugunak, bai, 1977ko punka, bai hardcore ikutxuak, zeren taldeak ba, denboraren poderioz, ba, denboraren gauzak elementuak hartzen joan zen. Baita ere balada oriental bitxi batzuk egin zituzten, hoietako bat, hau. ikaragarria, ia heavy metal balada baten antza hartzen duen, ba oriental abesti hau, World's End izeneko abestia, bai, baitare baladaren bat dituzte, Star Club taldekoak, baino ba, orain uste dut ba, abesti bakarra jartzeko sasoia dugula, eta beno, saioa amaitu zaigu, ondo pasadugu ba, Star Club talde japoniar honekin, eta beno, agian ba, berriz 1900 eta larrogeita zazpira itzuliko gara, ba, haien God Save the Punk Rock izeneko ba, bertsio diska hortara, eta beno, diska hortan zetorren ba, UK Subs taldearen Emotional Blind Mail abestiarekin agurtuko gara.